Radio Tutta l'Università io presenta Il Snatannar. Program bl-iskop li qarrep il-poeziji ta' kill-emizzi lejn l-student li qed jagħmel il-Malti fil-livell avanzat u lejn is-semmija tar-radju tal-Università. Prezentazzjoni ta' Tony Cortins. Produzzjoni ta' Ivan Said.
Nistieden l-semmija tal-radju tal-Università għat minn program dwar il-poeziji ta' kill-emizzi. Magħna fl-studios għandna lil Josette Attart li se titkellem dwar l-element divin fil-poezija ta' kill-emizzi. Jista' l-bniedem poeta jew artist jiddefinixxi lil Alla? Jista' l-bniedem isib x'inhu huwa d-divin il-fatt li l-bniedem ifittex x'ifisser? Dawn il-mistoqsijiet flimkien ma' mistoqsijiet oħra sa tweġibhom għalina Josette Attart.
L-ebda xjenza, filosofija jew qasam artistiku ma jista' jasal għal definizzjoni ta' Alla. Minħabba li Alla jiġbor kull ma huwa assolut ma jistax ikun definit. Il-mod waħdani kif il-bniedem jista' jħossu l-aktar qrib tiegħu u biss meta jfittex. Dan ma jfissirx li tista' tinstablu definizzjoni, iżda l-azzjoni tat-tiftix innifisha hi affermazzjoni min-naħa tal-bniedem li jemmen li jeżisti Alla bħala l-bidu ta' kull eżistenza. Minħabba li l-ebda qasam artistiku ma sab lil Alla, il-poeżija tippreżenta lill-bniedem bħala l-fittix ta' qawwa sopra umana. Il-bniedem ippreżentat minn mizzi. U l-bniedem sħiħ qudiem din il-qawwa divina li ma tistax tkun espressa bl-ebda mod iżda li tiġġarrab biss. Aktar mill-kawża jitkellem dwar l-effett li jissarraf f'esperjenzi umani diversi. Il-qofol reliġjuż fil-poeżiji ta' mizzi jintlaħaq mill-kondizzjonijiet ta' żmien u ta' post biex jasal għal-livell metafiżiku. Ħafna mill-letteraturi l-kbar għandhom il-qofol tagħhom fir-reliġjon li bosta drabi tintrabat ma' xi tip ta' twemmin partikolari. F'dan il-kwadru jidħol mizzi li twemminu jixed is-sens tal-essri wieħed u assolut. Huwa twemmin li ntiret mit-tradizzjoni reliġjuża li kellna lokalment għal snin twal. Il-vjaġġ ta' tiftix fil-poeżija jwassal lill-bniedem għal konklużjoni waħda li jiċerta. Kemmu limitat il-bniedem f'kull qasam minkejja l-erf li jista' jkollu. Mill-bqija l-ebda konklużjoni ma tista' tkun daqshekk ċerta. Il-limiti umani jwasslu lill-bniedem innifsu biex jirrifletti bil-kejl uman għax dak li hu assolut qatt ma ġġarrab mill-bniedem. U għal din ir-raġuni il-bniedem jispiċċa biex jitkellem dwaru nnifsu. Dan ifisser li Alla hu ippreżentat u rifless fin-natura umana u fl-istess ħin xorta tinżamm il-kwalità divina tiegħu. Dan it-trattament u biss riżultat ta' poeta bħala bniedem li jistaqsi u jiddubita. Il-poeżija lil Alla Falz tippreżenta kontrast bejn l-indirizz tal-poeta lil Anubis u l-istqarrija li ma jemminx fih, iżda falla ieħor. Il-fatt li l-poeta jistqar minnu Alla tiegħu u l-fatt li jitkellem ma' Anubis juru li Anubis ħalla effett fuq il-poeta. Dan l-effett waslu biex jagħtih kwalitajiet umani bħal mibeda f'kuntrast ma' l-imħabba ta' Alla tiegħu. Iż-żewġ kwalitajiet joħolqu bilanċ fil-emozzjonijiet umani. Minkejja li l-poeta jidher jagħmel distinzjoni bejn iż-żewġ allat, hija timplika kontrast bejn żewġ emozzjonijiet opposti. Dak li jidher kontrast bejn l-allat u konflitt bejn virtu u vizzju. L-isfond ambivalenti tal-poezija jinftijem aktar fid-dawl ta' twemmin falla waqt li jindirizza alla ieħor. Prova li jemmen fih ukoll li Kieku ma kienx jindirizzah. Id-distinzjoni waħdanija li Mizzi jagħmel bejn iż-żewġ divinitajiet ilija Anubis jippreżentah mill-aspett konkret għax hu figura fuq xkaffa ta' mużew, fil-waqt li l-Alla jippreżentah mill-aspett spiritwali u metafiziku skont it-tiġrib uman.
Ja Anubis alla falz bid-daħqa ta' xakal, la tħaris lejja mill-ixkaffa tal-mużew b'dawk għajnejk żmeraldi ntuskati bl-arseniku tal-odju. Alla tiegħi mhux int, alla tiegħi alla tal-imħabba, alla tiegħi moħħ mifruħi f'ombra msaħna bħal ħamiema fuq il-bajt li tfaqqas id-dija ġewwiena. Alla tiegħi leħnu tremolo moħħ fi fobwe jirbombja f'qasbet għadmi. U meta fl-inkubatur taħdanu ma jsaħħannix u jitbissimli Spiritus Santu fil-koppletti u fl-alkovi kaħlana tat-turretti fejn in-nifs jinqata u l-moħħ jistordi bl-arfin etern. Alla tiegħi jistira mad-dwieli tal-filugranu fil-messall illuminat bil-misteru tal-eneb tad-demm. Ja Anubis alla falz bid-daħqa ta' xakal, la tħaris lejja mill-ixkaffa tal-mużew b'daw kajnejk żmeraldi ntuskati bl-arseniku tal-odju. Alla tiegħi mhux int, alla tiegħi alla tal-imħabba.
F'diversi waqdiet poetiċi Mizzi jfittex lill-Alla f'emozzjonijiet u sentimenti umani. Il-parallelizmu f'din il-poezija ikompli bil-qrubija ta' Alla veru mal-bniedem, tant li ma jistax jitwarrab għax jinsab fil-bniedem innifsu, waqt li Anubis assoċjat mal-mibeda jista' jkun miċħud. Il-poeta bħala eżistenza umana dejjem jispiċċa jitkellem dwar innifsu, waqt li jindirizza lill-Alla. Dan l-indirizz spiss jieħu il-forma ta' monologu għax Alla u aktar is-semmieħ mill-kelliem. Fil-poezija ħolm, Alla jieħu d-dimensjoni ta' forza li kapaċi tħallem. L-istess kif inhu ippreżentat fil-poezija l-ema. Il-poeta jsib lajn ta' ispirazzjoni fil-poetika tal-ħolm. Il-poezija li għandha forma ta' talba titfa' dawl estetiku fuq il-mod kif il-poeta waqt il-moment ispiratorju u maħkum minn forza esterna aktar milli jifhem x'qiegħed isir. Il-poeta m'għandux tifsira fissa ta' Alla iżda l-effett u qasir u ta' dak il-moment. Fil-waqt li l-poeta u dejjem il-fittix ta' Alla meta jitkellem dwar innifsu, Alla jibqa' dejjem il-bogħod iżda mixtieq. Skont Mizzi, l-eqreb li l-bniedem jista' jasal lejn Alla u meta jibda ifittxu kif tissuġġerixxi il-poezija La Noce Oscura. Din ix-xejra poetika tnislet minn Platun u wara sostnewa qatt ta' filosofi oħra. Kollha kienu jemnu li l-assolut jista' jintlaħaq billi l-bniedem jirtira l-ġewwa u jfittex fil-ġewwieni.
Ħallimni mulej, ħallimni. Bħal ħaruf li wiċċu jarfa taħt ċarċara, nisseddaq ħallini bl-il-masafi. Ninħasel bil-meraq ħallimi li minnek iċarċar bħal bħur mill-ewkaliptu. Għadni tarbija, bħal f-miraklu jidġeddet kull-jum is-sebħ qudiemi, u z-żerniq ta' ġofija jidwieħ, jitħarrek il-blanzun ta' ħsiebi li wieħed poemi. Poemi u poemi jissajru bil-qajla fiż-żmien. Ħalli minni mulej, akkisni bil-afsa tal-ħafna ta' jdejk. Ċarrat li s-siġilli ta' s-sensi, ħanisker sa' ruħi, ħanajx u nanni l-qodos tal-ħajja f'kull żmien.
F'din il-poezija, Alla jinbidel f'esperjenza li ma tistax tiġi spiegata. I dik li tissejjaħ ispirazzjoni u li timla l-vojt fil-figura tal-poeta. L-istess ideja imtennija fil-poezija tħassib. Alla u spirtu mlaħħa mill-ħin kollu mill-esperjenzi fiżiċi ta' ġuħ u qaċċ. Huma esperjenzi ġewwina li jesprimu n-nuqqas ta' ikel u xorb fuq livell litterali. In-nuqqas tal-preżenza tal-la fuq livell metaforiku. Din l-analoġija tista' tħares lejha minn perspettiva opposta. Dan iqiegħed lill-poeta fi vjaġġ li jitlaq minn tiġrib fiżiku sakemm jasal għal esperjenza metafiżika. Dan il-vjaġġ jissarraf fid-distanza bejn bniedem u Alla. Id-distinzjoni li Mizzi jagħmel f'din il-poeżija toqrob lejn it-teorija ta' René Descartes li qasam il-bniedem f'żewġ komponenti, il-ġisem u r-ruħ. Mizzi joħloq ċertu parallellizmu bejn ġrajiet jew referenzi bibliċi u t-tiġrib uman. Jeżisti vjaġġ ta' tkomplija bejn dak li hu spiritwali u dak li hu fiżiku. Poeżija Exodus i eżempju ċar ta' dan il-vjaġġ fejn Alla minn poln tafal jagħti bidu għal ħajja umana. Fil-ġuf, il-bniedem diġa beda jġarrab l-esperjenzi tal-ħajja u beda jħoss ukoll il-preżenza divina li hija ħaġa waħda mal-ħajja umana. Bil-ġuf, il-bniedem jista' josserva r-ritmu tal-ħajja mill-qrib billi jissemma t-taħbit tal-qalb u t-karwit tal-imsaren. Fuq kollox, barra dawn l-elementi fiżiċi, jista' josserva r-relazzjoni bejn l-uman u d-divin. Is-sens ta' ritmu hu enfasizzat ukoll bid-deskrizzjoni tal-iżvilupp tal-ħajja n-nifisa fil-ġuf u jiddomina kemm lill-om kif ukoll lill-ġuf innifsu. Fil-waqt li tosserva r-ritmu repetittiv, il-ħajja li għadu kemm kella bidu, hi stess iparti minn dan ir-ritmu. Il-proċess ta' twelid mqabbel mal-ħruġ mill-Eden. Fiż-żewġ każi hemm it-tkeċċija assoluta implikata mix-xabla tan-nar li tagħti bidu għall-ħajja temporali f'kuntrast mal-ħajja eterna. Palma l-bniedem infiret minn Alla meta tkeċċa mill-Eden, hekk ukoll it-tarbija tinfiret mill-oriġini tagħha meta toħroġ mill-ġuf.
Alla ħafen pon tafal u nefaħ fuqi biex għamenni fragili. Użerani fl-akwarju ta' ġuf ommi nitperper bħal-ħuta tropikali. Daqs nitfa kont ġolimluħa fluida u fitla nitazzen un zicċ blapis. Komdu kont nissamma għattrejt ta' tnabar ta' tribu ta' ġensi fit-taħbit ta' qalb ommi. Fit-karwit ta' msarina u fl-inħir tal-ħamla mqanqla ta' demma fl-arteri u fl-ekisi zaqsu bil-pis tal-arka ta' Sion. U grizmeja jivvibraw bid-diskors ħartuli radda manjetika ġo moħħi. U xemx li iddiet minn ġol-ġilda stirata ta' zaqqa ħarqitli fuq laħmi ta' twaċċ bħal ta' rusa mlewma fil-qiegħ. U għal nofsi tqala, beda jisromni l-ħabs ta' ġuf ommi, għax laħmi tbaċċaċ ma' stizz u dej f'dari twaħħad ma' ħajt ġufa. Għal ħelsien tnejt, u sus tursistejt bit-trassis. Heda t-laħlieħ u t-tawim u bħal qarnita boċnija titwassa nitmattar bdejt biex ninħeles. U b'ritmu ħabrikt, dak ir-ritmu tal-baħar, dak ir-ritmu tal-att tal-imħabba, tad-demm li jmewweġ ġolvini. ركبني تارويل الرتمو برامني استرشناني وجو فمي من ريزونانس انتركب والفرقي تال كالسري رتابو لاسكو وومي تهزمت بالجبيت نزورب لتال موسكولي ومهبتان بدلت فلوتا وينصرت مسترو فروشي نتقاتل الهايتي كونترا أمي موجا ورا موجا تافس المرسى والقرج مبلمات ينبتاني بالمبا جو المسرى من دان اللمبوت مين اتبرين بالشابلة النار من الجنينة فين التوفيه هليب بالاسل تالجنة كروبين سبت في البيب كتشين من الجنة سيلما مدلين من السجرة تالهاية لمن يكل منا ما يموت قط البرة كتشين لين الشاري مكر بلو الليق والحريق يشويك ليرة جسمي ليبدا ورقة ما تسترلو المستهية تقابيلو كايين من سقايا عند لتن القابلة والحفنة بون تفل فوق نفهلا متى أملني فراجلي فلوك وينس كومبات وتهدين في القوح سيلم سابت توسيح وتجبيت فوق أمدولا الفويد باه يتوب سابت والكرانيوم السلوح اللي أفانسا أفانغوارديا من الفتحة سفرنداتا في الحيطة جيريكو لأفل المح تجوا بالجبينة جول آلب تورور ولبتو كل يارا الفويت يتوب امتحت والأول ديسكورس فودنية كن رادة والأول داول برقة أميشة والأول شاربة عارية كنت تحرق دا أصحابة أتوميكا او أبوندانسة تلميات ودمية لفرة جو فمي وجو فلومانيتا انت الحملة اللي جو فيك يتكشكرو وينتردو بلواتنا والجنتانا التودين تالجينيو تانا التردين تهولمتنا المحرية والكالسري اللجمدي والهريف السكرتور مقاتسة تموتنا وتولدنا ما للما والدم ملكستات تالحليق
Barra relazzjoni bejn bniedem u Alla, Mizzi joħloq kontrast rikorrenti bejn dawl u dlam biex jersaq kemm jista' jkun lejn definizzjoni tad-divinità. Id-dinja konkreta li jgħix fiha l-bniedem imu dlama jekk ma tinħakimx minn Alla li għatija d-dawl u tieħu xejra oħra. Fil-poeżija l-aħħar ħolqa, il-poeta juri kif dan iseħħ meta l-bniedem jitbiet minn dak kollu li hu fiżiku. Is-simbolizmu u l-lingwaġġ meta jiddeskrivi r-relazzjoni tal-bniedem man-natura kollu jindika preżenza divina. Alla għandu l-effett tad-dawl li hu riżultat tal-kawża ta' atteġġament uman li jitbiet minn kull ma hu immedjat. L-effett hu universali. Frażijiet bħal fl-oħla dawl tikbes il-ħajja, ismewwiet mixewla bil-kwikeb ħemda, il-moħ jiddawwal bl-imriża u żerniq ta' difa kollha jissuġġerixxu din l-idea. Din iċ-ċaħta ta' istint il-bejjem kif isejħilha Mizzi, iġġiel li l-bniedem iħares lejn univers ġdid u jesprimih ukoll b'mod ġdid.
جسمك شحشحني وس ازيت بالحشيش والماريوانا ينشتقت نبزو جبياتك من جو دمي ازدا تفكرتك بس كانت حليل فادمي تان اهليو بهال رابسودية بلو امسا جحتك يهولقة لتربطني مع الغوريلي رزانت استنت البيم كيف تصفى واردة بالندا issa ninsab maħlul. Riġlejja ħfiefu bġewna ta' Serafin, bħal San Franġisk tas-Sisi inħoss għax qed iċ-ċaħda, il-fer tar-rażan. Maħlul msoffi imbaħbaħ fl-oħla dwal tikbes il-ħajja. Jieħu tifsir wis isbaħ il-ħolqien. Il-ħut, l-asafar, is-smewiet mixewla bil-kwiekeb ħemda. Il-moħ jiddawwal bl-imrieża li darbu lil San Franġisk, li darbu lil Budda, lil Dela Cruz, lil Blake u lil Teresa. Imdendel f'dażernieqa xieq ta' difa tkellem ja ruħ. Ħanisma.
Tat-tluq tat-tiftix għal Alla normalment iseħħ fid-dlam tal-lejl kif timplika l-poeżija laqgħa. Il-punt tal-wasla u l-bidla li seħħ fuq livell spiritwali. Il-vjaġġ iseħħ mid-dlam għad-dawl. Dan iġiegħel lill-bniedem jitbiet mir-razzjonalità u joqrob aktar lejn il-mistiċiżmu minkejja li l-bidla tista' ssaħħaħ xi diffikultajiet umani. Iċ-ċediment tar-razzjonalità iġiegħel lill-bniedem jifhem iżjed. Il-poeta nnifsu u l-eqreb bniedem ta' din l-esperjenza meta jkun ispirat, għax fil-waqt li joqrob lejn id-divin, jitbiet mill-limitu tar-raġuni. Il-wasla titfisser permezz ta' sensiela metaforika li tesprimi esperjenza ġewwiena fejn l-element uman u l-element divin jiltaqgħu.
Fl-eklissi warda sewda baħbaħt fl-ibħra staġnati. Warda lebsa l-bellus fuq rasi għarfajt, pal-arcella tammidni biex ġildi minn qxur ħtijieti ninħeles. Mhux trabok ikkargat l-estalija bħal xedaq imġewwaħ, ħanarak mulej qalil tal-liġi l-qadima. Fejn staħbejt li mulej? Nwar il-lews bħal nokli bjondi mixogħla, nwar il-lews liebsa, ruħi niżlet tfittxek fid-dalma tal-lejl. Ħdejn il-bir ta' Ġakob mimli kwiekeb vjola bħal għajnejn il-ħrif, kenna niltaqgħu mulej. Bħal qasba maluba nterter stennejtek, bħal qasba bid-diwi ta' mewġ imbiegħed tivvibra. Min xiber mħara titarwen ir-ruħ, bid-den awsalli tinxtiegħel. Dawl l-ilwien min ibħra msoffi, min qoxra ħafifa mqarqċa xeda għasel insoff. Tqarbin divin.
Il-poeżija Sara tippreżenta paradoss li jeżisti fil-bniedem bl-użu ta' dialettika dawl u dlam. Ix-xena bid-dwal żgħar u ċaqliq ta' dellijiet hi komuni fil-poeżiji ta' Mizzi. F'dan il-każ jidher kif waqtiet osra fil-ħajja tal-bniedem jeżistu f'kuntrast mal-bqija ta' ħajtu, għax minkejja li l-bniedem għandu idea tal-infinit, rappreżentat mid-dawl, xorta waħda jibqa' jħossu limitat. Il-proċess naturali li mill-lejl bl-effetti diversi ta' dwal fid-dlam isir binar mimli dwal u l-win, tissuġġerixxi il-passaġġ tal-midneb għall-bniedem imfejja spiritwalment. Meta l-bidla ġewwiena sseħħ jintlaħaq id-dawl divin rappreżentat bil-kulur debi. Id-dawl infittex mill-bniedem ma jistax jintlaħaq permezz ta' sensi, anqas permezz ta' oġġetti konkreti. Jiġġarrab biss bil-ħolqien ta' sitwazzjoni. Fil-poeżija teżisti wkoll rabta bejn id-dawl u l-art fertili. Dan juri kif f'Mizzi id-dawl jieħu żewġ dimensjonijiet. Jinħass bħala qawwa divina u fl-istess ħin jagħti tifsira ġdida tal-ħolqien lill-bniedem.
Min klamar tibħra Merkurju, f'karba ta' flawt fid-din jixxabba til-qamar, firxix ta' dwal infarfrin. Riħa ta' peprina nxom t'ila bid-dmija, f'wihat il-mewt bil-loppju ta' Satana. F'żerniq tal-qrol tropikali, imrijad bil-axwa tal-maħfra fejjaqtni. F'suf il-ħrif jilmam dendel il-lewlu tan-nida. L-arinġam dendla x-xem x-oranġio tiddi fuq loqsma mlewna tal-mulej. Ma qalb ir-raj fan buta tad-deb imħabbla in-naġa l-mitlufa. F'żerniq tal-qrol tropikali imrijad bil-axwa tal-maħfra fejjaqtni.
Poezija universali tippreżenta lill-bniedem il-bogħod mill-limiti tiegħu bħala uman fil-waqt li tqarbu dejjem lejn l-assolut meta ma tibqax titkellem f'termini ta' żmien u spazju. Il-poezija Ħaġar Qim tippreżenta lill-bniedem f'din il-qagħda mudlama li l-bniedem ikun imġiel ifittex id-dawl etern. It-tempju bħala post konkret jikseb it-tifsira tal-etern meta il-proċess naturali u ripetittiv tal-jum li jinbidel f'lejl, bla qatt ma jitlef dan ir-ritmu, jirrifletti t-tiftixa umana għall-infinit. L-infinit jinħass b'aktar qawwa meta hu mqabbel mal-ħajja temporali bħalma id-dawl jidher aqwa fid-dlam. Il-paradoss ta' din it-tiftixa jinħass fil-fatt li l-bniedem ifittex l-infinit fil-finit. Għalhekk it-tiġrib u qasir, kif jindika li l-sien imkebbeb spiral u ċ-ċokon ta' x'aħmet l-art imqabbel mal-esri uman. Id-dlam ixejjen is-sens tal-ħars. Għal din ir-raġuni Mizzi jistrieħ fuq is-sens tat-toma, sens anqas komuni biex il-bniedem iġarrab lill-Alla. Il-bniedem qatt ma jista' jġarrab l-etern b'mod sħiħ, għax il-limiti li jgħix fihom u li ma jistax jinħeles mill-irbit tagħhom iwasluh biss sa dak li jidher.
Ma jider izbaħ Ħaġar Qim, daqs meta titterraq għal pil-weraq tal-ħarrub ix-xemx finżula, u jwaqqaf widintu jitniffes rara l-ħaġar sam, u l-pilastri jerfaw dirajhom imxenqa għas-smewiet. U jrosxi d-dlam, u fit-tlellix tal-mewġ jilmaw il-kwiekeb, u l-ħitan tas-sejjieħ ifuħu bin-nida. U nitħajjar nitla l-artal biex nidboħ il-bima Meta xaħmet l-art sakran bin-nas, il-sienu mkebbeb spiral, iħoll biex itiem fid-dlam it-tifsira tal-etern.
Differenza bejn l-etern u temporali li tinbidel f'tarba lill-Alla biex lill-bniedem ma jħallihx jara aktar milli suppost. Din l-idea jesprimija fil-poezija Warda, fejn ripetizzjoni tal-kelma dawl tul il-poezija kollha tieħu tifsiriet differenti. L-użu u l-pożizzjoni tan-nom tammiex mhuwiex qiegħed hemm kombinazzjoni. Wara li l-poeta jkun qiegħed jaħseb dwar viżjoni qawwija, jiġi dan in-nom li juri nuqqas ta' viżjoni għal waqt qasir. Bħala element komuni bejn bniedem u Alla, id-dawl joffri opportunità lill-poeta biex mid-dawl temporanju jasal għad-dawl etern. Din l-idea toqrob lejn l-analoġija tal-art ta' Platun li kien isostni li l-umanità minkejja li imbeda mir-realtà tal-idea u bosta drabi tikkuntenta biss bir-rappreżentazzjoni tagħha, għandha tibqa' tfittixha wkoll jekk dan ikun ifisser li trid tgħaddi minn esperjenzi koroħ. Fil-poeżiji bħal din, Mizzi għaraf jippreżenta kunċett klassiku fuq linji moderni.
Mulej, tkattar liġ daw l-ajnejja. Laddom liġ ġismi kollu ajnejn bħal fosos arnita, ajnejn omnipotenti zebġu lejn warda taħmura. Nitwerwer, mulej. Nitwerwer nara warda, ġo warda, ġo warda, ġo warda. Nitwerwer innezza lil-warda mil-qxura, mil-ħmura tal-ħmura. Tal-ħmura. Qatt b'sart warda titarwen minn seba' veli, minn seba' veli għal seba' darbit. U l-ħmura, xi tgħidli għall-ħmura? Fwar jire jimbaram bil-ħmura, jonfor bil-ħmura minn fuqha, jitfettaħ ġo daħna biex jimla l-ispazju. Tinvadik il-ħmura, taħraqlek imsarnek il-ħmura. Titħorlok, toftoqlok il-vini bimqass il-vampjat. Tofroqlok, tonħorlok, tomxotlok il-kirxa ta' moħħok il-ħmura. Il-ħmura sadit li jerrik. Il-ħmura tiċpisa ta' dmija, dilluvju ta' mbejjet ta' benna, maħżuna fil-ptiti tal-arżnu, fl-arkati mimlija dumija. Le, tkattar liġ daw l-ajnejja mulej. Tarrarnix fit-taħmix ta' diddija. Twaddabnix biex nitbaskat fid-dawl ta' dil-bjuda. Tarminix biex nirvilla fil-illa l-liċa ta' denek. Zoqni biss, għatradija, imsoffija fl-abbissi ta' mħabtek, bħal warda tremenda ta' ħmura, ta' ħmura, ta' ħmura. Thank you.
Fil-poezija hemm l-espressjoni tal-biża' tal-ħarba. L-element ta' dawl u rifless fl-effett uman. Il-bniedem taħt dan l-effett jara aktar għax jinsab eqreb lejn id-divin. Dan iwasslu biex l-oġġett jaraħ fl-essenza tiegħu, mhux id-dera biss kif jiġri fil-każ tal-warda. Id-dialettika dawl d-lam turi dualizmu bażiku fil-lirika spiritwali ta' Mizzi li tieħu tifsiriet diversi ħafna drabi ta' estremitajiet bħal ħażin u t-tajjeb meta hu ippreżentat il-konflitt bejn vizzju u virtù. L-uman u d-divin meta s-sens universali jqarbu lejn tiġrib partikolari li normalment u fl-ewwel persuna, it-temporali u l-etern, u l-ħajja u l-mewt fost oħrajn. Dawn l-estremitajiet jqorbu lejn xulxin meta ma jibqgħux jitqiesu aktar bħala opposti, iżda bħala dipendenti wieħed mill-ieħor. Hekk ma tistax teżisti l-mewt jekk ma teżistix il-ħajja. Ma jistax jinstab id-dawl jekk ma jeżistix id-dlam. Il-wieħed jinsab fl-ieħor bħalma sostna Sant Augustin. Id-divin jgħin l-uman biex isib l-etern fit-temporali, l-assolut fil-limitu. U dawl li jissupera il-limiti kollha tas-sensi umani.
U bekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm fejn Giuseppe Attar tanalizzat l-element divin fil-poeżija ta' Achille Mizzi. U fit-tmiem ta' din is-sensi l-għalsna tan-nar fejn matul dawn it-tmiem programmi analizzajna aspetti differenti mill-poeżija ta' Achille Mizzi. F'dan il-programm ħadu sehem Jane Marshall, Carmen Azzopardi, Godwin Sherry, Tony Cortis u t-tekniku George Mangion. Infakkar l-issemmija tal-radio tal-Università li l-kassetz ta' dan il-programm jinsabu għal-bieħ għand Merlin Library ta' Blat tal-Bajda.
Għadkom kif smajtu. Il-sna tan-nar. Dan kien l-aħħar wieħed minn din is-sensiela, iżda is-sensiela terġa' tibda bħal-lum tintiem fl-istess ħin. Presentazzjoni ta' Tony Cortis. Produzzjoni ta' Ivan Sajl.